საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი შარაბიძე, ის გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგენა. გამარჯობა, მადლობა რომ მომწანდით ჩვენთან.
გამარჯობა. ჩვენ დღეს მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენეჯერს.
მადლობთ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ემზადება ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების ჩასატარებლად.
საღამოს პიკი საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკი საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკი საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 104.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. როგორც წესი, ჩვენი კოორდინატები დასაწყისში 2409192 2409292, ეგ ჩვენი ტელეფონებია. radio1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ რადიოთი უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ სიხშირეზე FM 104.4. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2409192 2409292. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძეა ჩვენი სტუმარი და როგორც გითხარით, დღეს გვინდა ველაპარაკოთ არჩევნებისათვის მზადებაზე, არჩევნებისთვის ყველა თავისებურად მზადება. ან ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები, ისინი ვინც კენჭს იყრის და ისინი ვინც არჩევნებს ატარებენ, აუზრუნველყოფენ მის, როგორც თქვენ, ორგანიზაციულ მხარეს. უბრალოდ გარკვეული პროცედურების და ორგანიზაციული სამუშაოების შესრულებისას აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ მსმენელს კი არა, მოქალაქეებს შეექვნას ასე თუ ისე ცხადი წარმოდგენა ამ პროცესზე და რაც უფრო მთავარია, ის იყოს დარწმუნებული, ან უფრო მეტად დარწმუნებული, ვიდრე დაურწმუნებელი იმაში, რომ არჩევნები ტარდება ორი მთავარი მოთხოვნის საპასუხოდ. ეს არის თავისუფლად და სამართლიანად. ასე რომ, ბუნებრივია, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ წმინდა ორგანიზაციულ აღწერებს არ ავცდებით, მაგრამ ამავე დროს შევეცადოთ გავეპასუხოთ იმას, რაც ჩემი აზრით ყოველთვის არის საქართველოს მოქალაქეში. ეს არის ეჭვი არჩევნების მიმართ. იმიტომ რომ მას უნახავს ბევრი გაფუჭებული არჩევნები, ნაწილობრივ, კარგა მაგრად გაფუჭებულიც, და ამიტომაც ეს სკეფსისი საარჩევნო პროცედურების მიმართ გვინდა არ გვინდა მოქალაქეში დევს. მე არ ნერგავამ სკეფსის, მე უბრალოდ ვაღიარებ მის არსებობას. მე მესმის აქტიურ ფაზაში საკუთრივად პოლიტიკური ასპექტი საარჩევნო პროცესსა ჯერ კიდე არ შესულა. მიხოთ თქვენ ახევარი რჩება არჩევნების ჩატარებამდე, ანუ ეს ცხელი სეზონი საარჩევნო მაინც არ არის. ასე რომ რაღაცა დარღვევებზე, ან აი ისეთ ფაქტებზე, რომელიც გათქვევინებს ამ მურჩა, ეხა ეს არჩევნები გაყალბებულია, უბრალოდ ვერ ელაპარაკებ, რომ არ არის ასეთი რამ ახლა, მაგრამ რაც არის, ველაპარაკოთ იმას.
ბატონო, სადოა ნებისმიერ საკითხზე თქვენი და მსმენელის ინტერესი დავაკმაყოფილოთ.
კი ბატონო. თქვენთვის თვითონ შიგნიდან დანახული პროცესის საარჩევნო კომისიის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წიაღიდან რო შეხედო ამ პროცესს, საარჩევნო მზადების პროცესს, ამ წუთას თქვენთვის რა არის ყველაზე ესეთი პრობლემური და საშური საკითხები?
ასეთი ძალიან ბევრია, როგორც უფთა ლოგისტიკური და ორგანიზაციული თვალსაზრისით, ისე სამწუხაროდ გარე პოზიციონირების და ასე ვთქვათ, სწორედ იმაზე, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, გარე აღმებთან დაკავშირებით და ხანდახან მითებთან დაკავშირებით ბრძოლის თვალსაზრისით. მე უბრალოდ ერთი რამ მინდა ვთქვა ამ საკითხზე საუბრისას. NDIM ორჯერ ჩაატარა კვლევა შარშან არჩევნებამდე და ეხლაც წელს, სადაც საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით იყო კითხვა. პირველი კითხვა ეხებოდა ვისენდობით არჩევნების შედეგების გამოცხადებისას და შარშანაც და წელსაც ჩვენი ამომრჩეველი, და ეს ძალიან საკმაოდ დიდი ზრდა არის, მინდა აგითხრათ, ამბობს, რომ საკუთარი თავის შემდეგ ენდობა საარჩევნო ადმინისტრაციას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არჩევნების შედეგების გამოცხადებისას. და მეორე კითხვა, რომელიც ეხებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიონალებს, მხოლოდ 9% ორივე გამოკითხვაში ამ ორი წლის მანძილზე ამბობს, რომ ის ვერ ანარენდობა საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიონალებს. ეს არის უზარმაზარი ნაბიჯი წინ და ამას მართლაწლები დაჭირდა და უამრავი ადამიანები შრომა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს თვითკმაყოფილების და დამშვიდების საშუალება კი არა პირიქით, მეტი მოტივატორია უფრო მეტი სერვისების, უფრო მეტი სიახლეების დანერგვის და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ადმინისტრაციაში შეთანხმებული ვართ, რომ არც ერთი არჩევნები არ ჩატარდეს ისეთი, ვიდრე ჩვენი ქვართ, სადაც არ იქნება რაიმე მნიშვნელოვანი სიახლე სერვისების თვალსაზრისით. Da ჩვენ ასეთი წელს გვაქვს. Შარშან მქონდა თუ გახსოვთ, ჩვენ შარშანაც მქონდა საუბარი. Სერვისები როგორც იყო იპოვეშენი თავის სიაში და იპოვეშენი უბანი, ელექტრონული სერვისი, რომელიც არის smartphone-ებზე, კომპიუტერებზე ხელმისაწვდომი და ეს იყო Android-ის სისტემის, ასე ვთქვათ, მოწყობილებებზე ადაპტირებული აპლიკაცია. Წელს ჩვენ გვექნება Apple-ის სისტემებზე ადაპტირებული აპლიკაცია, როდესაც თქვენ smartphone-ის ან სხვა საშუალებით ნებისმიერით ჩამოტვირთავთ აპლიკაციას, შეხვალთ, იპოვით თქვენ თავს სიაში და იქვე Google Maps-ის საშუალებით იპოვით უბანს, სად უნდა მიხვიდეთ და სად უნდა მისცეთ ხმა. Წელს ასევე ჩვენ გვაქვს ასევე SIE-ის გადამოწმების სერვისი, ჩატვირთული იყო შარშან პირველად სწრაფი გადახდის აპარატებში. წელს ჩვენ ეს გავზარდეთ, ეს სწრაფი გადახდის აპარატებში ჩატვირთვა და ეს სერვისი ისევ იქნება. კიდევ უმნიშვნელოვანესი სიახლე, რასაც ხოთაშორის მინდა გითხრათ, რომ ანალოგი თითქმის არ აქვს და ჩვენ ეს ამბიცია დავისახეთ, ჩვენ გავაკეთეთ წელს ტესტირების რეჟიმში პოლიტიკური პარტიების ელექტრონული ურთიერთობა საარჩევნო ადმინისტრაციასთან. სრულელი პოლიტიკური პარტია რეგისტრაციის განცხადების წარდგენის შემდგომ იღებს, ასე ვთქვათ, პაროლს და საკუთარ users, ესე რომ ვთქვათ, რომლის მიხედვითაც ის ქმნის თავის სივრცეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ურთიერთობაში, სადაც ის ამ ეტაპზე ტესტირების რეჟიმში უკვე 23 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს ამაში, ნიშნავს წარმომადგენლებს ელექტრონულად. რაც ნიშნავს
იმას,
დიახ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქაღალდების მოტანა სხვადასხვა ოლქებში ამდენი ფურცლის, ასე ვთქვათ, აღარ არის საჭირო, ისინი საკუთარი ოფისიდან, საკუთარ სივრცეში დახურული კავშირის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო კავშირით უზრუნველყოფენ ურთიერთობას საარჩევნო ადმინისტრაციას. დიახ, 23 პარტია სარგებლობს აი ხა დღეს აი ამ წუთას ამ სერვისით. და წარმომადგენლები ეს არის უამრავია. წარმოიდგინეთ 3600-ზე მეტი უბანია საქართველოში. თითოში პარტიას, თითო სუბიექტს რეგისტრირებულს აქვს ორი წარმომადგენლის დანიშნვის უფლება. ანუ რამდენი ადამიანი ისთვის გაადვილდა, ასე ვთქვათ,
ამ არა საარჩევნო კომისიის წევრს მეხასს, არამედ
არამედ წარმომადგენელს,
წარმომადგენელს.
ეს არის ტესტირების რეჟიმში, თუმცა ამ პროგრამაში ჩვენ ეხლა არა გვაქვს გააქტივირებული, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებთ, იქნება ასევე წევრების დანიშნვის საშუალებაც მომავალში. და ამბიცია გვაქვს, რომ პარტიული სიების წარდგენაც მოხდეს ელექტრონულად. ყოველგვარი ქაღალდომანიის და ასე შემდეგ ამის დამთავრება
გვინდა. სკანირებული ასლების, ანუ
დიახ, ისინი დანიშნავენ ელექტრონულად. პროგრამა ისე არის
მოწყობილი. ისე მოწმდება რა.
ისე არის
ხშირად რაღაცა შეცდომების სწორედ ხელნაწერების გამო არის იქ.
ამიტომაც როგორ გავაკეთეთ? მოწმდება ისე, რომ ეს დაკავშირებული ამ ურჩევლთა სიის ბაზასთან. პარტია შეიყვანს საკუთარი წარმომადგენლის პირად ნომერს და გვარის 300-ს და თუ ის უფლება მოსილი არ არის რომ დაინიშნოს წარმომადგენლად, არც დაანიშნებს, შეცდომა გამორიცხულია. პროგრამა ეტყვის მიზეს, რატომ არ შეიძლება მე და თქვენ მაგალითად ვიყოთ რომელიმე წარმომადგენელი, ან სხვამ დაგვნიშა უკვე, ან არა ვართ ამომრჩეველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, რაც ამარჩევნებზე პირველად კეთდება. ასევე ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლების მიმართ ჩვენ უკვე დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები და სხვა შორის ამხრივ ძალიან ბევრი პრიზი გვაქვს საერთაშორისო საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ წელს დაემატა ერთი უნიკალური სერვისი, რომ სვენად დაქვეითებულ ამომრჩეველს შეუძლია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტაქტ ცენტრთან იკონტაქტოს ოპერატორი გვეყოლება სპეციალური, რომელიც ასე ვთქვათ, ჟესტური ენით ონლაინ ჩათით აუხსნის ნებისმიერ ასეთ ამომრჩეველს ნებისმიერ პროცედურას. და შესაბამისად ვებგვერდზე ეს უკვე ხელმისაწვდომია, შეუძლიათ გაიარონ ასეთმა პირებმა რეგისტრაცია და ყველა კითხვა, ყველა საკითხი, რაც მათ შეიძლება აწუხებდეთ, ჟესტური ენით იქნება ახსნილი ონლაინ ჩათის მიხედვით. ჩვენი ვებგვერდი სრულად ადაპტირებულია, მათ შორის არა მარტო მხედველობა დაქვეითებული ამორჩევლისთვის, არამედ იმისთვის, ვისაც სუსტი მხედველობა აქვს, ეს გულისხმობ ტონების შეცვლას, შრიფტების გადიდებას და ასე შემდეგ. ეს მართლა პირველი საიტია ასეთი საქართველოს რეალობაში და ჩვენ მართლა ვამაყობთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს სფერო, რასაც სხვა შორის ინკლუზიურობა ქვია,
შემოხაზვაში მათ ვინ ეხმარება.
სხვა შორის ამის უნიკალური შესაძლებლობა შევქმნით ჩვენ უკვე მეორე არჩევნებზე გვექნება ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ფორმა, სწორედ იმიტომ, რომ ინკლუზიურად დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა. ჩარჩო ფორმა ისეთი უნიკალური, ასე ვთქვათ, წყობით არის შექმნილი, დავადგინეთ ბიულეტენების სტანდარტიზაცია, რა უნდა იყოს დაშორება სუბიექტების სახელებს შორის, იმისთვის, რომ ჩარჩო ფორმაში როცა მოათავსებს ამომრჩევლები, აცდენა არ მოხდეს. შესაბამისად, ვიზუალური თუ აუდიო ჩანაწერები კანდიდატების შესახებ, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს ვებგვერდზე, ასე რომ ინფორმირება ამ მომრჩევლების იქნება სრული და მათ შეეძლებათ რაც თავარი ინკლუზიურად ყველასთან თანაბრად გამოიყენონ საკუთარი საარჩევნო უფლება.
მე ეგრე მგონია, რომ ყოველი არჩევნების შემდეგ ცესკო არ მომცხადა, ხა შედეგების დაჯამება და გამოცხადება ერთია, მაგრამ ცესკო უნდა უყურებდეს და ანალიზებდეს ამ არჩევნებამდე გამოვლილ თავის მოქმედებას და ხედავდეს რა შეუძლია თქო გაუმჯობესოს. ახლა თქო რასაც საქმემდე ბძანებდით, მე განსთამჩება, რომ ეს არის როგორც თქო გაუმჯობესების ცდილობა, ეს სულ ახალი რაღაცის გამოგონების და მოფიქრების. მაგრამ მოდი იქნებ ფოკუსი დავაყენოთ, ფოკუსი მომართოთ იმაზე, რაც შაშანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მიგაჩნია თქვენს ნაკლად და რაც შეიძლება გასწორდეს წელს.
დიდი მადლობა კითხვისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ასეა. არჩევნები არ იყო დამთავრებული, შემდეგი კვირიდანვე ჩვენ დავიწყეთ უკვე ანალიზი. რა თქმა უნდა, ოფიციალური შედეგების გამოცხადების შემდგომ. პირველი, დავიწყეთ ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეპორტების შესწავლა. რას უთითებდნენ ისინი ნაკლად, რას უთითებდნენ ისინი ღირსებად, რა იყო შესაძლებლობა გამვითარებისთვის და ასე შემდეგ. შემდეგ ჩვენ ჩამოვიარეთ ყველა საოლქო საარჩევნო კომისია, ჩავატარეთ შეხვედრები იმისთვის, რადგან ველზე მომუშავე ადამიანების თვალით ძალიან ბევრი საინტერესო რამ აღმოჩნდება ხოლმე, რაც შეიძლება ცენტრიდან ასე არჩანდეს. ყველაფერი ამის შეფასების შემდგომ ჩვენ გვქონდა ნათელი წარმოდგენა, სად უნდა გვევლო ამ არჩევნებისთვის. ერთის მხრივ შეგვენარჩუნებინას ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება, რომ სერვისებზე ორიენტირებული და აპოლიტიკური საარჩევნო ადმინისტრაცია დარჩეს მარაჯამს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ერთი და მეორე. სად იყო ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები? კითხვის ნიშნები არა შედეგობრივი, არამედ ორგანიზაციული თვალსაზრისით. ასეთი აღმოჩნდა მაგალითად ეუთოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციაში ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი. პირველი, ის რომ გასაუმჯობესებელი იყო საარჩევნო დავების ადმინისტრირება, რაც უფრო უნდა დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და ჩვენ ამისთვის გავაკეთეთ სპეციალური მოდული პირველად, რომ არსებულ кейსებზე შევქმენით სპეციალური ტრენინგ მოდული და ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს ტრენინგები გაიარა სამართლებრივად, როგორ ზუსტად ჩამოყალიბდეს მათი გადაწყვეტილებები, იყოს ის დასაბუთებული, გასაგები ყველა მხარისთვის, ადმინისტრაციული წარმოების პროცესი მიმდინარეობდა ზუსტად ისე, როგორც კანონი მოითხოვს, ისე რომ არც ერთ ჩართულ მხარეს პროცესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს, ვიღაცას არა, მაგრამ არც ერთ ჩართულ მხარეს პროცესთან დაკავშირებით რომ აღარ დარჩეს კითხვები. და მეორე, რაც მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი აღნიშნავდა ყველა თავის რეპორტში, ეს იყო მაქსიმალურად შეზღუდვა, უბრალოდ მაქსიმალურად თავის არიდება არანეიტრალური სადამკვირვებლო თუ სხვა პირების ჩარევისგან საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში. თქვენ რომ ნახოთ ეუთოს, ასე ვთქვათ, რეპორტი, იქ პირდაპირ წერია, რომ ხშირად ადამიანები, რომლებსაც ამის უფლებამოსილება კანონით არ აქვთ, ცდილობენ საარჩევნო ადმინისტრაციას თავს მოახვიონ საკუთარი მოსაზრება, საკუთარი დამოკიდებულება, ხშირად ეს რაღაცა ძალადობის მცდელობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ამისთვის ვართ მზად წელს, ასევე გავიარეთ შესაბამისი ტრენინგები, როგორც არის კონფლიქტების მოგვარება, მენეჯმენტი, მაგრამ ესეც უნდა გავიგოთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ახლა დაიწყებენ ტრენინგებს, როგორც კი უფლებამოსილებაში შევლენ, ერთი თვეა მათი უფლებამოსილება. ისინი არიან ჩვენი თანამოქალაქეები. ადამიანური შეცდომები არასდროს არ არის, რა თქმა უნდა, გამორიცხული. უბრალოდ თავი ის არის, რომ ზედა დონეებზე ადამიანური შეცდომების ფაქტორი ჯერ ერთი იქ სადაც ხდება, მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი, მაგრამ რეაგირება უნდა იყოს სამართლიანი და შესაბამისად გასაჩივრების თუ წარმოების შანსი არ უნდა მოესპოს არავის პირიქით, რაც შეიძლება მეტად უნდა იყოს ასეთი შანსი და ჩვენ ამ შანსს ყოველთვის შარშანაც, მაგრამ წელს კიდევ უფრო
გასაჩივრება სასამართლოში თუ ზემდგომ კომისიაში?
ზემდგომ კომისიაში, ის როგორც კანონით არის დაშვებული და ამის განხილვა კანონის შესაბამისად მაღალი იურიდიული სტანდარტით, ისე რომ გადაწყვეტილება იყოს დასაბუთებული. თქვენ მესამე პირს წამკითხავს, არ უნდა გაგიჩნდეთ კითხვის ნიშანი, რატომ მიიღო საოლქო საარჩევნო კომისიამ თუ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ესა თუ ის გადაწყვეტილება. ის უნდა იყოს დასაბუთებული, უნდა იყოს შესაბამისი მუხლები და უნდა იყოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ყველა რეკვიზიტი დაცული.
ერთი საკითხი, რომელიც უფრო მცხადია პოლიტიკური ნების საკითხია, ხო, ცესკო უნდა იყოს აპოლიტიკური ორგანო, მაგრამ თუ ეს საკითხი პოლიტიკური ნების კვალად გადაწყდა, ბუნებრივია უწინასწარ შეეხება ცესკოს. საქმე ეხება თქვენ ბევრი ლაპარაკეთ ვთქვათ გაციფრებაზე პროცესის, ხო, პროცედურებზე, რომელიც გულისხმობს არაუშუალო კონტაქტს, არამედ ურთიერთობებს ვირტუალურ სივრცეში. ну თქვენ ხვდებით ლაპარაკია ხმის ელექტრონულ მიცემაზე. ამაზე აი განიხილება ეს საკითხი ახლო პერსპექტივაში. მე მესმის რა ცესკო ვერ განიხილავს ამ საკითხებს მთლიანად არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების ამბავი. Და მე მესმის ეს მინიმუმ საათზე 12 წელია საქართველოს აი შემოეღოთ ელექტრონული ხმის მიცემა. ეს არ არის დღევანდელი დღის წესრიგი და მითუმეტეს ამარჩევნების დღის წესრიგი, მაგრამ მინდა 1-2 წუთი მაინც დაუთხრათ ამ საკითხს. რა პერსპექტივა აქვს ამას საქართველოში? რა იცით ამის შესახებ? არა თქვენი სურვილები, არამედ
ცოდნა. მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არ არის არჩევნების ამარჩევნების დღის წესრიგი, მინდა გითხრათ, რომ არსებობს მსოფლიო საარჩევნო მოხელეთა ესეთი გაერთიანება, რომელსაც ქვია AWEB. რომელთანაც ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი და დაახლოებით კვირანახევრის წინ ჩვენ მქონდა შეხვედრა, სადაც ბევრი ვისაუბრეთ და თვალსაჩინო მაგალითებით წარმოგვიდგინეს არა ელექტრონული ხმის მიცემის, არამედ ელექტრონული ხმის დათვლის. ანუ როდესაც ყუთში თქვენ ბიულეტენს ჩვეულებრივად ათავსებთ, სკანერი კითხულობს და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას, თუმცა მატერიალური სახის ბიულეტენი რჩება და თუ თქვენ გინდათ შეამოწმოთ ელექტრონული დათვლის სისწორე, რჩება შანსი და შეგიძლიათ დათვალოთ მატერიალურადაც ბიულეტენი. ჩვენ სწავლობთ ამ საკითხებს, ხოც შეიძლება არ არის ერთგვაროვანი ეს. ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილება გვაქვს შესწავლილი, არა მარტო ლიტერატურული თვალსაზრისით, არამედ ვიზუალურადაც და ბევრი შეხვედრები
გვქონია. პოზიტიური გამოცდილებებია თუ
არის პოზიტიურიც, არის ნეგატიურიც. არის ქვეყნები, რომლებიც უკან მოდიან ელექტრონული ხმის მიცემიდან.
შეიძლება თქვა, რომ
მაგალითისთვის მე რაც მახსენდება, არ მინდა რომ შევცდე გერმანიის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაც კი არსებობს და თუ ამის შესახებ ხა მე არა ვარ ზუსტად ეხლა ამაში ჩახედული, გერმანიასთან დაკავშირებით მახსოვს. მახსოვს თუ არ ვცდები ირლანდიის პრეცედენტი იყო საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და
უკან გადადგმულმა ბიჭად ჩაითვალა.
უკან მოდიან ელექტრონული ხმის მიცემიდან. თქვათ და ელექტრონული, ანუ ქაღალდით ხმის მიცემაზე
გადადგმულებიან.
ყველაზე ელექტრონული ხმის მიცემა არის ესტონეთში, ჩვენ ესტონელ კოლეგებთან ბევრი გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ მაინც მსოფლიო უნივერსალური, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, პრინციპი, რომ ეს ან კარგი ან ცუდია, არ არსებობს ესეთი, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის კონტექსტზე დამოკიდებული. პირველ რიგში ერთი კარგი გამოთქმა არსებობს, რომ ელექტრონული ხმის მიცემა თავისთავად ვერ შეიძლება არჩევნებს სანდოობას. არჩევნები უნდა იყოს სანდო და მხოლოდ შეიძლება ეტაპობრივად ის გაციფრულდეს ან სხვადასხვა გადაწყვეტილებები მივიღოთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი სანდოობა მივიღოთ ამ პროცესში. ამიტომაც ჩვენ სწავლობთ უფრო ისეთ გამოცდილებას, რომელიც მატერიალური სახითაც დაგვიტოვებს შანს იმისა, რომ ელექტრონიკა რომ შეცდეს პირობითად, რომ კონდეს ესე ვთქვათ მატერიალური სახით საშუალება გადამოწმების, მაგრამ ამავდროულად მოხსნათ პრობლემა წინასწარი შედეგების მალე გამოცხადების. იმიტომ რომ არსებულ პირობებში, ვიდრე ჩვენი საუბნოს არჩევნო კომისიები ხელით ითვლიან და შემდეგ ავსებენ ოქმებს, ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ. ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შიდა ასე ვთქვათ პროგრამა ელექტრონული, რომელიც აიტვირთება თუ არა საოლქო საარჩევნო კომისიაში ოქმი, ეგრევე მოდის წესკოში და რაც შეიძლება მალე ვაცხადებთ ჩვენ ამ შედეგებს.
მადლობთ. მსმენელები ყავს, გამარჯობა. გისმენთ, გამარჯობა.
დიახ, ბატონო დავით. ინსალბეთ კენს თუმართან მე ესეთი კითხვა მაქვს არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ თუ ჩვენ სახელმწიფოში გვაქვს არჩევნების დროს მაგალითად როგორც მაჟორიტარული არჩევნები, ისე პროპორციული, რატო არ შეიძლება დემოკრატიიდან გამომდინარე მაინც მაინც როგორც იყოს საერთო კალა, თავისაც ახლა თავისთავად არ უნდა გამოამშავოს უფრო სამჭირვალე და იმაში ჩაქრეს, რომ ვისაც უნდა პირადად თავისი მხარდამჭერისთვის მიცემული ხმა დაინახოს, რომ ჩავარდეს ზუსტად იმ პიროვნების ხუთში და დარწმუნებული იყოს ის, რომ ის საწყისში მაინც არა მოტყუებული, მიუხედავად იმისა, რომ იმის შემდეგ შეიძლება მისი ხმა გადააგდონ რამე თუ ჩვენ ვიცით როცა ფსკოში არის ასტრონომიული შეფასები, რასაც კიდე იმას დააკეთებს, თუ ამერიკა არ დაგიხმართ, არ ჩაგერი, არ ჩაერია და არ გააჩე რა გაყალბება, რომ ამაში მაინც იყოს დარწმუნებული, რომ დიახაც მე ვისაც ვაძლევ ხმა, ხმას ვიცი, რომ ის საწყის უბანში ზუსტად იქ ჩავაგდე და არა საერთოში, რომელიდანაც შეიძლება ანეთით გადააგდონ, ანაკეთ გადმოთ. რატო არ შეიძლება ეს რო გაკეთოს?
აა უკაცრად, რასაც თქვენ ამბობთ, მე მიჩენ შეკითხოს, რომ ეგ ხო თქვათ ხმის მიცემის საიდუმლოს არ ღვევს, არა? თქვენ ამბობთ, რომ თითოეულ კანდიდატს თავის ხუთი უნდა ქონდეს, ამას ამბობთ?
საერთო ხუთი უნდა იყოს ბატონ დავით და თითოეულ კანდიდატს კიდე გვეძე, რომ მე თუ აფიქსირეს ვისად ვინმეს მე ხარ დაჭერას, არა აქვს ნიშნობა. იქ სხვა კუთხეში უფრო მეტი ხრია თუ ნაკლები, მე არ მეშინია ჩემი ხმის გამოჩენისა მხარდამჭერისა.
კაი, გასაგებია.
ზუსტად იმის ხუთში ჩავაგდე. და არასაერთოში შეიძლება მე ღმერთმოსწი სატავა იყო.
კარგი, მეორე მსმენელიც, აა მეორე აღარ არის უკაცრავად. ხო, სხვა ჩვენს პირველად მესმის ასე დასმულ საკითხედა.
კი ბატონო. აა პირველ რიგში დიდი მადლობა კითხვისთვის. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებში სხვა ყუთის გამოყენების გამოცდილებას, მსოფლიოში არსებობს ასეთი გამოცდილება, ოღონდ არა კანდიდატების მიხედვით, არამედ არჩევნების სახეობის მიხედვით. თქვა, პროპორციული ბიულეტენები ერთ ყუთში და ყველა მაჟორიტარული ბიულეტენები მეორე ყუთში.
მეგატარდება ჩვენთან.
ჩვენთან
მაჟორიტარები ცალკე იყრება ხო?
ხო, არა, ჩვენთან ერთი საერთო ყუთია და მე ხარისხდება. აა, კონვერტი
ხო და მე
ხარისხდება. მაგრამ ის რომ კანდიდატების მიხედვით ახლა ნუ მაგალითისთვის შეიძლება წარმოვიდგინოთ და მე ხა სტატისტიკა არა მაქვს შაშანდელი არჩევნები რომ განვიხილოთ ერთ მაჟორიტარულ ოლქში შეიძლება იყოს 20-25 მაჟორიტარი კანდიდატი მათ შორის როგორც პარტიების მიერ წარდგენილი ისე ასე ვთქვათ საინიციატივო ჯგუფების მიერ დასახელებული ეხა 25 ყუთის განთავსება ჩვენს უბნებზე
შეიძლება მეტისაც
არ გონია რომ გადაწყვეტს იმ თავარ საკითხზე ჩვენი ამორჩეული ეხლა წუხს თუმცა მე ის მინდა დავარწმუნო რომ დიდი ხანია უკვე არ ხდება ის რომ ვინმეს ბიულეტენს ან კონვერტს სადმე აგდებდეს და ასე მითუმეტეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჩვენთან საერთოდ არ მოდის მატერიალური სახით ბიულეტენები, ჩვენთან მოდის შემაჯამებელი ოქმები. შესაბამისად, თუ სანდოობაზე ელაპარაკი ამ საკითხს ეს ვერ გადაწყვეტს. რაც შეეხება ხმის მიცემის ფარულობას, ეს ფუძემდებლური საარჩევნო პრინციპია. ეს არ გახლავთ ვინმეს ნებასურულზე დამოკიდებული და თუ გნებავთ და თუ საუბრობთ საარჩევნო საერთაშორისო სტანდარტებზე, ხმის ფარულობა ერთ-ერთი ფუძემდებლური საერთაშორისო სტანდარტია. შესაბამისად, ბარემ ამორჩეულს ისიც რომ უპასუხოს, თეორიულად შეიძლება რომ ცალკე მაჟორიტარული ყუთები რომ იყოს ერთი ხმა ჩავარდეს იქ და შესაბამისად ხმის მიცემის ფარულობის საკითხი გაცილებით ადვილად გამჟღავნდება. ამიტომაც მე ვთქვი ამორჩეულს, თუ აინტერესებს ეს პროცესი როგორ მოძრაობს ბიულეტენები, როგორ ითვლება, ჩვენამდე როგორ მოდის მე მზად ვარ ნებისმიერ ფორმატში წერილობით კითხვით თუ ასე შემდეგ განუმარტო რომ მისი შიშები მისი ბიულეტენი სად გადააგდებს და ვინ გადააგდებს არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და გარწმუნებთ რომ ეს ასე არ ხდება.
სმენელი, გამარჯობა. გისმენთ? მე მგონი გაითიშა. კარგი რა გაიწოვა. მოდი გადავიდეთ რამდენიმე კონკრეტულ საკითხზე. 3400 საარჩევნო უბანია დაახლოებით საქართველოში. ну, бევრად მეტი?
3600, 3700 მოდი ეს.
ხო, მე ასე ვიცი, რომ სადღაც 1600-ამდე უბანში, აქედან, ანუ ნახევარზე ცოტა ნაკლებში, წაიმსოთ, რომ უბნის საარჩევნო კომისია დაკომპლექტდეს, კონკურსის ჩატარება შეიძლება საჭირო არც კი გახდეს, იმიტომ რომ კანდიდატები და მოსურნეები არიან არასაკმარისნი. ო ეს აყენებს და წამოჭრეს ჩვენ წინაშე მინიმუმერ საკითხს, ან კომპეტენციის საკითხი. შეიძლება კომპეტენციამ არ დააკმაყოფილოს შემრჩევი კომისია და საერთოდ დაკომპლექტდეს ესა თუ ის უბანი ვირტუალურად თუ ამბობ, ხო, ესე ჰიპოთეტურად არასაკმარისადაც კი. მოკეთ შეიძლება ეს იყოს პრობლემა რა.
მოგახსენებთ ჩვენ რა გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. პირველი თუ კი არ შედგა კონკურსი ან არ დაკომპლექტდა და საარჩევნო კომისიას აქვს იმის საშუალება რომ ხელახლა გამოაცხადოს კონკურსი და შესაბამისად ხელახალი კონკურსარტები მოიწვიოს.
ამასთან ცოტა უცნაური ვითარება იყო ისანში თუ აღვწერები თუ სად, სადაც ერთი დღით ადრე გამოცხადდა თითქოს კონკურსი ხო?
არ ყოფილა ასეთი.
ძალიან ცოტა დრო იყო კონკურსის გამოცხადების დღიდან
ზუსტად
შემოტანის ბოლო ადამიანი.
იმ ზუსტად იმდენი დრო იყო, ბატონო დავით, რამდენი წერია კოდექსში. ამ ვადებს ეს ხაზგასმით უნდა თქვა, იმიტომ რომ რამდენიმე თემასთან გაჟღერდა. რომ ვადებს ადგენს კოდექსი. ვადას ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ შეცვლის თუ მისი შესრულება არ არის შეუძლებელი.
მინიმალური ვადა რამდენია?
ამ შემთხვევაში თუ სწორად მახსოვს, როგორც კი ჩვენ ასე ვთქვათ, როგორც კი კოდექსმა ჩართობა და დაახლოებით 3-4 დღე ზუსტად არ მახსოვს ხა, მაპატიეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზეა, რომ თავისთავად კოდექსი თუ საუბრობთ ამ ვადებზე, მე სულ ამას ვამბობ. საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, მის მიერ გამოცხადებულ ღონისძიებათა გრაფიკთან დაკავშირებით კი არ არის ეს საუბარი საჭირო. არამედ მაშინ ფუძემდებლურად გადასახედია საუბნო საარჩევნო კომისიის კომპლექტაციის წესი, მაშინ უკვე საკანონმდებლო დონეს. რაც შეეხება იმას, ჩვენ რა გავაკეთეთ? პირველი, აბსოლუტურად ყველა კონკურსანტის საბუთების მიღება უზრუნველყო საალკო საარჩევნო კომისიამ, ვინც კი მივიდა. და ეს მისი უფლებამოსილება არ არის რომ იქ საბუთები დაახარვესოს და ასე შემდეგ, ვინც რას წერს, იბარებს. მეორე, ჩვენ გამოვეცით სპეციალური რეკომენდაცია. ესეც მინდა იცოდეთ, რატომ რეკომენდაცია და რატომ არა დადგენილება. მაგალითად, ან ხშირად გაიგონებდით, რატომ არ ვაწესებ დამატებით კრიტერიუმებს. კრიტერიუმებს აწესებს კანონი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად, წევრის ასარჩევად და ეს კრიტერიუმები დამატებით კრიტერიუმების დადგენა კანონზე მაღლა კრიტერიუმების დადგენა არ არის ჩვენი კომპეტენცია. ჩვენ გამოვეცით რეკომენდაცია, სადაც მიუთითეთ ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიებს, რომ თხოვეთ დაეცვათ მაქსიმალურად მაღალი სტანდარტი ასარჩევი პირების. ჩვენ დღეს ხვალ გამოვაქვეყნებთ სრულ სტატისტიკას, რამდენი პირი იქნა არჩეული, რამდენი ხმით, როგორი იყო მათი წარსული პროფესიული გამოცდილება. დამატებით კრიტერიუმში ჩვენ თხოვნეთ საოლქო საარჩევნო კომისიებს გაეთვალისწინებინა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული საგანმანათლებლო პროგრამები. ასეთი ჩვენ მთელი წლის მანძილზე ვაწარმოეთ. ეს არის საარჩევნო განვითარების სკოლები 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები. დაახლოებით 3-4000 ადამიანი მოამზადეთ ამ კურსების პირობებში. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება კომპეტენტური ადამიანები ყოფილიყვნენ არჩეულები, მაგრამ ამის მერე რაც ისინი არჩეულები არიან, მათ აქვთ ერთვიანი ძალიან სერიოზული ტრენინგ კურსი გასავლელი. იგულისხმება 4 ეტაპად გასავლელი, რომლის მე-4 ეტაპზეც, ბატონო დავით, ჩვენ საერთოდ ინსცენირებებს ვატარებთ საუბნო საარჩევნო კომისიების ადგილას, იმისთვის რომ არჩევნებამდე გაიაროს ამ ადამიანებმა ის პროცესი, რასაც არჩევნებისას ის უშუალოდ შეეჩეხება. ასე რომ ამ ხრივ ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, შეიძლება ითქვას იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტად პროფესიონალი დახვდეს, პროფესიული სერვისი დახვდეს ამ მომრჩეველს საარჩევნო უბანზე. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ გამორიცხავს ადამიანურ შეცდომებს. რაც არ უნდა ესე ვთქვათ მაქსიმუმი გავაკეთოთ, შეიძლება ასეთი ადამიანური შეცდომები იყოს და სხვადასხვა შარშან ამ ადამიანურ შეცდომებზე ჩვენ უამრავი დისციპლინური, ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა უამრავი დისციპლინური ასე ვთქვათ სასჯელი გამოსაღონ. ეს დისციპლინური სასჯელი იმას კი არნიშნავს, რომ თქვენ სამარაჯამოდ დაგდასმული ბრძანდებით და ვეღარასდროს ვეღარ მიიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში. ეს არის მხოლოდ იმიტომ, რომ მან გაითვალისწინოს მომავალში, რომ მსგავსი გადაცდომა თუ იქ მოხდება, აღარ მოუვიდეს.
თავში ვთქვი, რომ საარჩევნო კამპანია არ შესულა აქტიურ ფაზაში, კანდიდატები მგონი ოფიციალურად არ არიან
დარეგისტრირებული
ბევრგან, ხო რამდენიმე არის, მაგრამ ყველა არ არის
პარტიები დარეგისტრირებული
ფაზაში. მოკეთა ეხა იმ ფაზაზეა საარჩევნო პროცესი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის აქტიურ ამოქმედებაზე ვერ ელაპარაკებ და რაღაც მათზე გავლენებს. ეს ჯერ ადრე არის და მინდა რომ ადრევე დარჩეს და ამაზე ლაპარაკი არ მოგვიწევს. ეგ თქვენს დამოკიდებული არ არის მესმის. მაგრამ შეგვიძლია ველაპარაკოთ სხვა მოვლენაზე და ბოდიში ვთქვა რომ ცოტა უფრო ხანგრძლივია საუბარი მომიწევს სიტუაციის აღსაწერად. ამასთან თუმცა გავიდა ინფორმაცია და რაც გავიდა და რაც უყურე, იქიდან გამომდინარე ვამბობ. საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებად იმ წევრებად, რომლებიც არ არიან პარტიების მიერ წარდგენილი, რომლებიც არიან იმ კვოტით 13-დან 6 რომ ეკუთვნიან და
რომელსაც ირჩევს საოლქო საარჩევნო კომისია.
ბევრ შემთხვევაში წარდგენილნი იყვნენ ადამიანები და საოლქო საარჩევნო კომისიამ შეარჩია ადამიანები, რომლებიც ადრე მანამდელ არჩევნებში გამოდიოდნენ პარტიების მიერ წარდგენილ წევრებად. კერძოდ ერთი პარტიის, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პარტიის ყოფილი წევრები, ყოფილი წარდგენილი წევრები იყვნენ. დღეს ისინი არიან, თქვათ, თავისუფალი წევრები ამისი. ამავე ფონზე უნდა გავხსენო კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომ 2012 წელს ადამიანები, რომლებიც საარჩევნო კომისიებში მუშაობდნენ, როგორც სწორედ საოლქო კომისიის მიერ არჩეული ნეიტრალური არაპარტიული წევრები, აი ისინი გაუშვა საარჩევნო კომისიამ, ცესკომ და ეს ადამიანები აღარ მიუღია თავის წევრებად. თავის წევრებად როგორ საუბნო კომისიის წევრებად. მაგრამ იმეორებს საუბნო კომისიის, ასე ვთქვათ, თავისუფალ არაპარტიულ წევრებად დანიშნეს ხალხი, ვინც ადრე იყო სწორედ პარტიული წევრი და პარტიის მიერ დანიშნული. ეხლა თქვენ თუ შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ, რომ აქ არდებს ხელისუფლების ინტერესი და არ არის, ვიცი, ხიფათი, რისკი, არ არის ჩრდილი სულ ცოტა, რომელიც მიადგება საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობას, სადაც ასეთი წევრები არიან.
მადლობა კითხვისთვის. სწორედ ეგ ვთქვი, რომ ჩვენ როცა სტატისტიკას გამოვაქვეყნებთ, ნახავთ ზედ ყველაზე კარგი არგუმენტი არის ციფრები. ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციაში განსაკუთრებით
ბიოგრაფიაც არგუმენტია.
კი, გეთახმებით და გამოცდილებაც არგუმენტია, უფრო კარგი და ცუდი. ანუ ამით რისი თქმა მინდა. ამ სტატისტიკაში მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნება არა მარტო რამდენი წევრი აირჩა, არამედ მას რა ქონდა გამოცდილება, რამდენი იყო პოლიტიკური პარტიის წარდგენილი. აქვე ხაზი უნდა გაუსვა, რომ პოლიტიკური პარტიის წარდგენილი არნიშნავს პოლიტიკური პარტიის წევრს. კანონში ეს არ იგივდება. შესაბამისად, იურიდიული საფუძველი, რომ ასეთი ადამიანი ან მისი განცხადება არ იქნას მიღებული.
ხო, მაგდენ წევრი სადაყავს ახლა პოლიტიკურ პარტიასო წევრები გაუშვას.
დიახ, ამიტომაც მოდით ნახოთ ეს სტატისტიკა. დარწმუნებული ვარ თქვენ დაინტერესებული ბრძანდებით აუცილებლად ნახავთ თუ არ და ჩვენს გამოგიგზავნით, ნახავთ რომ არ არის ისე საქმე როგორც ამას გარკვეული პოლიტიკური დღისწესრიგის გამო ქმნიან ხოლმე. მესმის ყველა ჩართული მხარის პოლიტიკური დღისწესრიგი ვაღიარებ რომ ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ჩვენი საქმე ხდება იმ კონტექსტში, როცა ეს ეხება ადმინისტრაციას. რაც შეეხება კონკრეტულ ციფრებს, ა პირველი საოლქო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის 2/3 არიან ის ადამიანები, ვინც 2012 წლამდე მუშაობდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში. მე ამას ვაწყდებ სრული პასუხისგებლობა.
დღეს არის
6-ში. საოლქო საარჩევნო კომისიებში.
2/3.
2/3. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ის ადამიანი, ვინც ნამდვილად აკმაყოფილებს მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს შევინარჩუნოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევებში ხდება ხოლმე უკეთესი კანდიდატით. ან უფრო პერსპექტიული კანდიდატით, ზოგიერთი კანდიდატის ჩანაცვლება. ეს პროცესია. ეგ იცით რას გავს, აი ამერიკის კონგრესში დარწმუნებული ვარ თქვენ იცით რომ 2/3 ახლდება და 1/3 ახლდება ხოლმე არჩევნების
დროს.
ეს რომ ეხა 1/3 რო განახლდება კონგრესი და იგივე ხალხი რო არ მოხვდეს, ამ ხალხმა რო თქვას რომ ნუ ეხა ისა რა ქვია, ეს არ არის სამართლიანი. კრიტერიუმები რაც არის კანონში მოცემულია, მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას და ადგილობრივ ნეიტრალურ ორგანიზაციას თავის დასკვნებში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიკერძოებულ საქმიანობაზე ერთი სიტყვაც კი არ აქვს ნათქვამ. ერთი სიტყვაც კი. არც ერთი რეკომენდაცია, არც ერთი დარღვევა ვინმეს მიკერძოებულ საქმიანობაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ აქვს. თუ ვინმე რომელიმე მოხელე, სხვათა შორის იყო შარშან არჩევნებზე ასეთი ცნობილი რაღაც კადრები ტრიალებდა ხოლმე. თუ ვინმე ასეთ რამეს აკეთებდა, მათ შორის იყვნენ პარტიის მიერ წარდგენილი კომისიის წევრები და მინდა იცოდეთ, რომ შარშან მოქმედ კოდექსში პარტიის მიერ დანიშნულ კომისიის წევრებს საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ ათავისუფლებს. ეს უნდა წავიდეს სასამართლოში და სასამართლომ უნდა დაადასტუროს დარღვევა. ამიტომაც ამ ხრივ ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ. დიახ, იქ იქნებიან იმ სიაში, მაგრამ თქვენ ახავთ რამდენი იქნება პროცენტი? ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო თუ სხვა პარტიების მიერ დანიშნული ადრე საარჩევნო კომისიის წევრების, თუმცა ხაზი უნდა გაუსვა.
საიდან ნახავ, მიწერილი იქნება
ფრჩილი. იქნება რა თქმა უნდა, იქნება პროცენტულობა. რამდენი პროცენტული იყო წინა პარტიული არჩევნების და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს ჩვენ საჯაროს გავხდით, რომ სალაპარაკო არ იყოს, ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს. და კიდევ ვიცით რატო გავხდით საჯაროთ? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სტატისტიკები შარშანაც მივაწოდეთ ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, რომ თუ სადმე ვინმეს რაიმე კითხვის ნიშანი აქვს წინასწარი, გააძლიეროს ბატონო იქ დაკვირვება, რაც შეიძლება მეტი კონცენტრაცია მოახდინოს დაკვირვების იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ყველანი ვიყოთ დაცულები ყოველგვარი ეჭვისგან, რომ რომელიმე ადმინისტრატორი იქნება ის პარტიის მიერ დანიშნული თუ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული, იქცევა მიკერძოებულად. სხვა შორის ერთსაც დავძენ. არავითარი მნიშვნელობა კანონით არ აქვს არჩეულია თუ დანიშნულია პარტიის მიერ წევრი საუბნო საარჩევნო კომისიაში თუ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ჩვენი კოდექსის თანახმად ყველა მათგანი არის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრი და ყველა მათგანს მოეთხოვება
თანაბრად
ნეიტრალური საქმიანობა.
ერთი საკითხიც ამას წინათ ნახე, ერთ-ერთ საინფორმაციო გამოშვებაში ნაციონალური მოძრაობის წევრები დადიოდნენ დიღმის მასივში, იქ არის მე-4 და მე-5 კვარტალს შორის ხეივანი და ამბობდნენ რომ აი აქ ამ ხეივანში რაღაცა მისამართებია რეგისტრირებული. ხა გასაგებია რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამისამართებას არ ეწევა და მისამართებს არ იგონებს. ხო, ეს არის სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს კომპეტენცია ქალაქში და ქვეყანაში. მაგრამ მოდი წარმოვიდგინოთ ასეთი რამ, რომ არსებობს მისამართები სრულიად რეალური, ოღონდ იმისამართზე შეიძლება ან არ იდგეს ჯერ ნაგებობა, ან იდგეს და იქ არავინ არ ცხოვრობდეს. მოკლედ აქ ერთი რამ არის საინტერესო. რა იცავს არჩევნებს იმისაგან, რომ ასეთ მისამართებზე, როგორც ქაღალდზე არსებულზე, მხოლოდ ქაღალდზე არსებულზე, ან რეალურად არსებულზე, მაგრამ დაუსახლებელზე არ აღმოჩნდნენ რეგისტრირებული ამომრჩევლები, ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულები?
მოგახსენებთ. პირველი, ხაზგასვით უნდა ვთქვა.
იმათ გავიხსენებ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც მახსოვს, ცესკოსთვის ბრალი არ დაუდია, ის უბრალოდ ამბობდა, რომ მისამართებია აქ და, ნუ ეს არის ყალბი მისამართები და არჩევნების გაყალბებისთვის გამოიყენებენ, მაგრამ ცესკოსთვის არ დაუდიათ ბრალი. ცესკოს ბრალი ეს შეუძლებელია იყოს ისედაც, ხო? არ იქნებოდა დამაჯერებელი, მაგრამ ყოველში ვიმეორებ რამდენიმე ასეთი მისამართის არსებობს, ახლა კორპუსი დგას და სამუშაოში არ დგას, ან დგას და არავინ არ შესულა ჯერ იმიტომ საცხოვრებო თუ არ გისია, უარგისეული არ არის ჯერ მზად.
ან არის შემთხვევები, როცა დაინგრა და
ძველი. ხო, ეგეცა, ძველი მისამართი იგივე, მაგრამ შენობა არის დაინგრა. ხო, აი აქ რო არ გაჩნდნენ, უცებ აუჩევლები თავიანთი სიაში მიცემულ სახელებს.
მე ერთს გეტყვით, ჩვენ გვაქვს ახლა 15 ივლისის მონაცემებიც სია, კიდევ ერთხელ განახლება, შემდეგ მიდის სიის დაზუსტება, ერთს მოგახსენებთ. პირველი საარჩევნო სია ჩვენი არ დგება კორპუსებისგან, გარაჟებისგან, მიწებისგან, ის დგება რეგისტრაციის ადგილისგან. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და ამაზე და სხვა შორის ყველა პარტიას, ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ეს სიის საჯარო ვერსია ისეთივე აქვს, როგორიც ჩვენ გვაქვს. ანუ ეს არ არის დახურული ინფორმაცია. ეს არ არის ინფორმაცია, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციას ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს აქვს მხოლოდ. ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, იქ არ არის გაურება. არც ერთი ადამიანი ერთჯერ მეჯერ არ არის სიაში. ცოტა ისე უხერხულად გამომივიდა
ფრაზა, მაგრამ
არ არის ადამიანი, რომელიც ორგან სამგან ან ოთხგან შეიძლება იყოს რეგისტრირებული. ეს არის მოწესრიგებული, ამაზე უკვე 2-3 არჩევნებია სერიოზული მუშაობა მიდის და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული ორმაგი შეყვანითობა სიაში, ეს არის გამორიცხული. ა ეს ერთი საკითხი, რაც იცავს ამორჩეველთა სიას იმისგან, რომ ეგრეთ წოდებული გაორებები იყოს, რაც ნიშნავს შემდეგ ამის გამოყენებას რაღაცის манипуляციისთვის. ეს ერთი. მეორე სტატისტიკა. ის რაც იყო რეგისტრირებული ასეთი ტიპის მისამართებზე, ჩვენ ეს ციფრი დავდეთ სხვათაშორის. 2012-დან 2010-დან ასეთი ტიპის მისამართები არსებობს, ეს ცალკე პრობლემაა, რა თქმა უნდა, და ქვეყნის განვითარებასთან ერთად ეს პრობლემაც მოგვარდება. დარწმუნებული ვარ და მისამართება კორპუსის დანგრევა, სხვა შორის მოქალაქეობრივი კულტურა, რომ როდესაც იცვლი რეგისტრაციის თუ საცხოვრებელ ადგილს, ეს რეგისტრაციის ადგილი იყოს მითითებული შენს ოფიციალურ საბუთებში იმისთვის, რომ შემდეგ აღარ გახდეს აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის იურიდიული თუ სხვა სახით სიაში სხვაგან მოხვდებით, სადაც ადრე ცხოვრობდით, სიამდვილეში სხვაგან ცხოვრობთ და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ სტატისტიკა იმ მისამართებზე, რომელთაც ახლა საუბარია, უკვე რამდენიმე წელია, რამდენიმე არჩევნებია, არის 156 ამორჩეული დაახლოებით. თუ სწორად მახსოვს ციფრი. ეს არც გაზრდილა, არც შემცირებულა. შესაბამისად შეიძლება შემცირებისკენ უფრო იყოს, იმიტომ რომ ადამიანს რომ ძველი მისამართი აქვს თუ ის ახალ საცხოვრებელს შეიძლება და ახალზე დარეგისტრირდება, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა მოაკლდება. ამიტომაც ამ ყველაფერში მე ვხედავ ერთ რამეს. ყველაზე მთავარი ჩემთვის არის ის, რომ დღეს საქართველოს საარჩევნო სიაში არც ერთი ადამიანი არ არის გაორებული, შესაბამისად რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ის იყოს საუბნო საარჩევნო კომისიის, საუბნო საარჩევნო კომისიებად. ასე რომ
კონსპიროლოგიას თუ გავყვებით და აქ მოდი მიიღეთ ჩემი რეპლიკა ნახევრად სერიოზულად და უფრო არასერიოზულად, მაგრამ აინც გავყოთ ცოტა ხანს კონსპიროლოგიად. შეიძლება წარმოედგინო, რა გაურებული ამორჩეველი, არამედ ერთი და იგივე ამორჩეველი სხვადასხვა სახელით, სხვადასხვა სარეგისტრაციო მისამართით. როგორც გაყავდა.
ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უნიკალური პარამეტრი უკვე სიებში, რომელსაც ქვია ფოტოსურათი.
ხო, მაგრამ რას გაიგებს ახლა თქვათ სიტყვაზე ვარკეთილის საუბნო კომისიაში მომუშავე ადამიანი, რომ
დაახლოებით. ეს მანამდე ეტაპზე ხდება. ანუ სპეციალური პროგრამა თუ არ ვწდები, ამაზე მე ბევრს ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩვენი კომპეტენცია არ არის, იუსტიციის სამინისტროს აქვს ნაყიდი სპეციალური პროგრამა, რომელმაც ჯერ კიდევ 2014 წელს გადააციფრულა ყველა ეს ფოტო, ყველა მომრჩევლის და შესაბამისად პროგრამა ეძებს არათუ დამთხევას, არამედ მსგავსებასაც კი და შემდეგ ეს მოწდებოდა. ეს უკვე სამი არჩევნებია ასეა. ამასთან ერთად რაც უფრო იმატებს ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ბარათის ფლობელები ან საზღვარგარეთის პასპორტის ფლობელები ქვეყანაში, მით უფრო ბოლო ციფრული ფოტო არსებობს ბაზაში და შესაბამისად ესეც თითქმის შეუძლებელი ხდება. ამიტომაც სხვა შორის ჩვენს ამორჩე და ერთიც აუცილებლად უნდა ხაზი გაუსვა ამორჩეველთა სიასთან დაკავშირებით. არც ერთი ოფიციალური საჩივარი, არც ერთი ოფიციალური განცხადება, არც ადგილობრივ ორგანიზაციებს, არც პოლიტიკურ პარტიებს, რომელსაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, ყველას აქვს ეს სია. არ მოუმართავს საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის. შესაბამისად, მათ შორის როცა ეს ამბავი გავრცელდა 1 სექტემბრამდე ჯერ კიდევ იყო დაზუსტების ვადა. ოფიციალურად რაიმე ტიპის საბუთი, რაიმე ტიპის დასაბუთებული საჩივარი განცხადება დღემდე საარჩევნო სიასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაციას არ მიუღია. ეს ალბათ თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ მართლაც ესე ვთქვათ, ჯერ ერთი რო ღია და საჯაროა და ყველა მხარეს აქვს ეს სია, მისი საჯარო ვერსია და შესაბამისად აბსოლუტურად გადამოწმებადია. თუმცა ეს არ გამორიცხავს შეცდომებს მასში, იმიტომაც არის კანონი, რომ არჩევნებამდე მე-18 დღემდე ყველა ადამიანს შეუძლია გადაამოწმოს თავის სიაში და მე ვთხოვ ყველა მომრჩეველს გადაამოწმოს თქვენი თავის სიაში.
დიდი მადლობა, გიორგი. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი შარაბიძე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და ჩვენ ვინდა გვესაუბრა და მეგონი გამოგვივიდა კიდეც არჩევნებისათვის მზადებაზე, იმაზე, იმ კითხვებზე, რაც ახლავს არჩევნების მომზადებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიისაგან. მეორებ ჯერჯერობით მწვავე პრობლემები არ არის, მაგრამ რაც იყო შევეცადეთ წამოგვეწიოთ. მადლობა თქვენ, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თამარ ჯანიაშვილი ხმის რეჟისორი, დავით ბაიჯაძე. წამყვანი პიკის საათის ხვალ შეხვდეთ ერთმანეთს. ნახვამდის.
ნახვამდის, მადლობა.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.